สร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณมนุษย์คนไหนกล้าทิ้งเวลา1ชั่วโมงไปกับเรื่องไร้สาระคนคนนั้นยังไม่ได้พบคุณค่าในชีวิตชาร์ลส์ดาร์วินสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลาผมบอลภาคภูมินะครับเจอกันอีกแล้วนะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่3แล้วก็ยังคุยกันเรื่องของการทำบัญชีเวลาอยู่นะครับเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเรามีคุยกันว่าการทำบัญชีเวลาเนี่ยหรือ time tracking เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับแล้วก็คนที่อยากจะทำเนี่ยมันมีขั้นตอนมันมีสเต็ปในการทำยังไงบ้างส่วนเอพิโซดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับพอทำมาแล้วเนี่ยได้ผลลัพธ์มาเป็นยังไงนะครับผมก็เอาเรื่องราวในชีวิตของผมเนี่ยที่เคยทำ time tracking เนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงขั้นตอนผมเจออุปสรรคอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้บทเรียนอะไรจากการทำ time tracking ของผมบ้างก็เริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนครับเล่าที่มาที่ไปก่อนผมทำ time tracking อันนี้เนี่ยช่วงเวลากลางเดือนประมาณกลางเดือนพฤษภานะครับถึงประมาณกลางเดือนสิงหานะครับเหตุผลที่ทำเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นรู้สึกบริหารเวลาได้แย่มากนะครับใช้เวลากับเรื่องไร้สาระแบบเยอะสุดๆนะครับเกี่ยวกับเล่นเกมเล่น YouTube หรืออะไรพวกนี้รู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วเราต้องทำ time tracking นะเพื่อเอาชีวิตเราคืนมาก็ผมทำไปทั้งหมดเนี่ย9สัปดาห์นะครับแต่ก็ไม่ได้ทำทุกวันนะมีขาดตกหล่นบ้างนะครับรวมกันแล้วเนี่ยสุทธิเนี่ยได้ประมาณ58วันนะครับก็เกือบทั้งหมดแหละรวมกันทั้งหมดเนี่ย 1,392 ชั่วโมงผมก็จะจดเวลาโดยใช้แอปที่ชื่อ Owls นะครับก็ที่ผมมีบอกกันไปในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะถ้า Owls ตอนนี้เหมือนจะจ่ายตังค์แล้วตอนนี้ก็ต้องลองไปดูใช้ Toggle TOGGL นะครับก็ลองเข้าไปดูได้ผมก็จะแทร็กทุกนาทีเลยหมายถึงว่าตื่นมาผมก็จะโอเคอ้าวตื่นมาแล้วนะเอาทำอะไรแปรงฟันทำธุระส่วนตัวพอปุ๊บเราไปกินข้าวกดแล้วเรากินข้าวอยู่นะครับออกเดินทางแล้วก็เราเดินทางทำงานแล้วก็กดว่าเราทำงานนะครับแล้วก็จะแทร็กเวลาให้กับเราซึ่งจริงๆมันทำได้หลายวิธีนะมันจึงไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะครับก็อยากรู้วิธีอื่นๆก็ย้อนกลับไปฟังในเอพิโซดก่อนหน้านี้ละกันพอผมทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บแต่ละวันเนี่ยผมจะมาสรุปผมทำตารางลงใน Excel ลงอันหนึ่งนะครับซึ่งก็แบ่งออกไปหลายหมวดหมู่นะแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือเหมือนที่ผมเคยบอกไปนะครับก็มีเรื่องเวลานอนเวลาส่วนตัวเวลากินข้าวนะครับเวลาทำงานเวลาอยู่กับครอบครัวเวลาเดินทางอะไรพวกนี้มันก็จะมีหลายๆอย่างที่ผม track อยู่แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะครับก็เล่าให้ฟังผมเปรียบเทียบเป็นเฉลี่ยต่อวันแล้วกันไม่งั้นมันจะงงเนาะสรุปแล้วกันว่า24ชั่วโมงเนี่ย average ของผมนะใน58วันนะผมเฉลี่ยออกมานะครับผมนอนเนี่ย 8.1 ชั่วโมง เยอะมากเลยนะครับหลายท่านอาจจะโอ้อิจฉาจังเลยนะครับแต่อย่าลืมนะว่าเวลาเข้านอนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เวลานอนจริงๆนะครับผมอาจจะมีตื่นมาบ้างนะครับตอนนี้ผมใช้ Fitbit อยู่มันก็จะรู้ว่าสมมติผมเข้านอน7ชั่วโมงจริงแต่ผมอาจจะนอนจริงๆแค่6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นน่ะเวลาเข้านอนเนี่ย 8.1 ชั่วโมงนอนได้เยอะนะแต่คิดย้อนกลับไปก็อิจฉาตัวเองสมัยนั้นนะครับอีกอย่างนึงที่ผมใช้เวลาค่อนข้างเยอะก็คือผมใช้เวลากับธุระส่วนตัวค่อนข้างเยอะ 3.2 ชั่วโมงนะครับก็อันนี้ก็นึกถึงอาบน้ำแปรงฟันทานข้าวนะครับจริงๆทานข้าวก็ครึ่งหนึ่งละของเวลาตรงนี้นะครับเท่าที่ผม track เวลาอีก 3.9 ชั่วโมงหรือประมาณสัก4ชั่วโมงเนี่ยผมใช้เวลาไปกับเรื่องของครอบครัวเรื่องของความสัมพันธ์รอบๆตัวนะครับซึ่งจริงๆหลักๆก็เป็นเรื่องของครอบครัวแหละเพราะว่าลูกผมก็ยังเล็กนะครับแล้วก็จะใช้เวลาอยู่กับลูกค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอันนี้มันก็อาจจะรวมหลายอย่างนะมันอาจจะเป็นเวลาที่ได้เล่นกับเขาจริงรวมถึงเวลาที่เราไปอาจจะไปช้อปปิ้งไปซื้อของให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็รวมอยู่ในเวลานี้ทั้งหมดเวลาทำงานเนี่ยประมาณสัก 3.9 ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเฉลี่ย7วันนะครับถ้าวันทำงานจริงผมเอานับวันทำงานจริงเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยประมาณสัก 5.1-5.2 ชั่วโมงประมาณนั้นซึ่งก็ถือว่าเยอะนะคือมองย้อนกลับไปเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยทำงาน5ชั่วโมงเองแต่จริงๆเราลองไป track เวลาเราจริงๆดูนะ5ชั่วโมงต่อวันนี่สำหรับผมถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วล่ะเพราะว่าเอาเข้าจริงเราไปถึงเสร็จปุ๊บกว่าเราจะได้ทำงานแป๊บๆเราก็มีอีเมลเข้ามาหรืออยู่ดีๆเราก็เผลอไปเช็ค Facebook หายไปละ15นาทีอะไรเงี้ยเวลาที่ทำงานจริงๆที่ไม่ไร้สาระนะสำหรับผมว่า5ชั่วโมงมันก็โอเคแล้วล่ะอาจจะไม่ได้อาจจะทำได้ดีกว่านี้นะครับแต่นี่เป็นค่าเฉลี่ยของทั้งหมด58วันแล้วก็ที่น่าสนใจคือผมใช้เวลาประมาณสัก 2.4 ชั่วโมงเนี่ยไปกับเรื่องที่ไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรให้กับชีวิตมากนะครับซึ่งใน 2.4 ชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณสัก 0.8 ชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาใช้ไปกับเวลาเดินทางนะครับซึ่งมันค่อนข้างน้อยนะเพราะผมทำงานค่อนข้างอิสระส่วนมากผมก็จะมีอิสระในการเลือกว่าผมจะออกหรือไม่ออกนะครับยกเว้นจะไปประชุมหรือว่าไปธุระไปคุยกับลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะต้องออกไปข้างนอกบ้านแต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยผมก็จะไปนั่งทำงานที่ co-working space หรือนั่งทำร้านกาแฟแถวบ้านนะครับซึ่งมันก็ทำให้ไม่ค่อยใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะใช้เวลาชุดถ้าบ้านอยู่นอกเมืองเนาะเดินทางเข้าออกในเมืองเนี่ยวันหนึ่งผมว่าต้องมี2ชั่วโมงบวกๆนะแต่ว่า 1.6 ชั่วโมงเนี่ยที่เหลือเนี่ยผมใช้เวลาไปกับเรื่องไร้สาระนะครับซึ่งอะไรบ้างนะครับผมมาเล่าให้ฟังก็หลักๆเลยนะช่วงนั้นติดเกมครับก็คือจำไม่ได้แล้วว่าเกมอะไรนะครับแต่มันเป็นเกมออนไลน์อะไรประมาณนี้แหละแล้วก็เล่นเยอะเลยครับมีเกมเล่นเน็ตครับเล่น YouTube ฟังไปเรื่อยๆอันนี้คือ average นะ 1.6 ชั่วโมงเนี่ยแต่บางวีคนะช่วงที่อย่างวีคแรกที่ผมเริ่ม track เวลาเนี่ยอันนี้คือดีขึ้นแล้วนะเทียบกับวีคก่อนหน้านะผมใช้เวลากับเรื่องพวกนี้ไปประมาณ18ชั่วโมงอ่ะในสัปดาห์นึงนะครับก็เฉลี่ยประมาณสัก 2.6 ชั่วโมงต่อวันซึ่งมันเยอะมากนะครับย้อนกลับไปนะมันไม่มีสาระอ่ะเพราะผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำผมเล่นเกมอะไรนะครับจำได้มันก็แบบเพลินๆน่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้สนุกอะไรขนาดนั้นนะครับก็เป็น1จุดที่ผมคิดว่าอันนี้เราต้อง track กันดูใครลอง track เวลาลองดูว่าเฮ้ยลองมาเทียบกันดูผมอยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นเนี่ยใช้เวลากับเรื่องอะไรพวกนี้เยอะขนาดไหนนะครับที่เหลือมันก็จะมีเวลาที่ผมใช้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตัวเองใช้ในการ recharge ตัวเองอ่ะชาร์จแบตตัวเองนะครับก็ประมาณสัก 1.8 ชั่วโมงซึ่งนี่ถือว่าก็เป็นเวลาที่มีประโยชน์นะจริงๆผมใช้เวลาน้อยกว่าเรื่องไร้สาระอีกนะนะครับจริงๆก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็ไปใช้ในกับการออกกำลังกายนะครับแล้วก็อาจจะประมาณสัก 0.3 ก็ประมาณสัก10กว่านาทีเนี่ยใช้ในการนั่งสมาธินะครับผมใช้แอป Headspace นะครับในการ track ตรงเนี้ยแต่ก็จะประมาณสัก 10-15 นาทีต่อวันนะครับ 0.25 หรือประมาณ15นาทีเนี่ยใช้กับการอ่านหนังสือนะครับแล้วก็อีกประมาณสัก45นาทีใช้ทำกิจกรรมอื่นๆที่ผมเอนจอยนะครับตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเล่นเปียโนที่แทร็กไว้นะซึ่งกำลังเห่อมากนะครับเพิ่งซื้อเปียโนไฟฟ้ามาจำได้แล้วก็ตอนนี้กลายเป็นที่วางพระอ้อมไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องหาเวลาเข้าไปเล่นไปฝึกใหม่นะครับแล้วก็ที่ลานที่เหลือเนี่ยมันจะประมาณสัก 0.7 0.8 เนี่ยก็ประมาณแบบเป็นก็เรียกว่าเป็นอาร์เตอร์ที่ผมแทร็กไม่ได้หรือแทร็กแล้วมันก็ไม่รู้จะไปลงหมวดไหนนะครับก็รวมๆนะครับว่าประมาณสัก8ชั่วโมงกับการนอนทำงานสัก4ชั่วโมงครอบครัว4ชั่วโมงนะครับธุระส่วนตัวสัก3ชั่วโมงไร้สาระสัก 2.5 แล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองแล้วก็เวลาอื่นๆดูแล้วเราจะได้บทเรียนอะไรจากตรงนี้บ้างผมว่าก่อนอื่นเลยคือการทำบัญชีเวลาหรือการทำ time tracking เนี่ยมันช่วยให้ผมใช้เวลาอย่างมีสติมากขึ้นยกตัวอย่างนะครับทุกครั้งที่ผมจะเล่นเกมเนี่ยผมต้องจดว่าเล่นเกมผมต้องมาคลิกลงในแอปที่ผมทำ time tracking เนี่ยว่าเฮ้ยจะเล่นเกมแล้วนะตึ๊บอย่างเงี้ยแค่ไอ้โมเมนต์ตรงเนี้ยเรารู้สึกเฮ้ยเราไม่อยากทำเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันมีเวลาเล่นเกมหรือเวลาไลฟ์สาระเยอะๆอยู่ในแอปที่เราจดอ่ะหรืออะไรในตารางที่เราจดถ้าใครใช้จดมือนะไอ้อารมณ์เนี้ยมันจะช่วยให้เราไม่อยากทำเรื่องที่เราไม่อยากจดลงไปในนั้นน่ะคือก่อนหน้าเนี้ยหลายๆคนถ้าไม่เคยทำ time tracking เนี่ยจะใช้เวลาไปกับเรื่องไร้สาระแบบอัตโนมัติอ่ะเหมือนเป็นออโต้ไพลอตอ่ะคือเหมือนแบบโอเควึบนั่งเสร็จอ่ะหยิบมือถือขึ้นมาเล่นอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าเราต้องจดเราจะแบบเฮ้ยเราต้องคิดละตอนนี้เราทำอะไรอยู่นะอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้นะครับอีกข้อนึงถ้าเราจะพัฒนาตัวเองหรือว่าอยากจะเน้นในด้านไหนเนี่ยเราควรจะแทร็กเวลาในด้านนั้นนะครับเช่นเรื่องการออกกำลังกายนะครับเรื่องการนั่งสมาธิเรื่องสมมติว่าอยากอย่างที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้อยากจะฝึกเปียโนอ่ะก็แทร็กฝึกเปียโนฝึกกีตาร์นะครับหรือเราจะได้รู้ว่าเราออนแทร็กกับมันหรือเปล่านะครับเช่นว่าเราอยากจะใช้เวลานั่งสมาธิฝึกฝนจิตใจช่วงนี้เครียดนะครับเราก็ต้องแทร็กเลยว่าเฮ้ยเราบอกเราอยากจะนั่งสมาธิอ่ะเราได้นั่งอย่างที่เราบอกไว้หรือเปล่าอีกอย่างนึงเวลาแทร็กเวลาเนี่ยเราต้องดูในเชิงของคุณภาพด้วยนะเราไม่ได้ดูในเชิงปริมาณอย่างเดียวนะครับตัวอย่างเช่นผมเองเนี่ยที่เล่าให้ฟังว่าผมใช้เวลากับ Family Time เนี่ยประมาณเกือบวันหนึ่ง4ชั่วโมงนะครับซึ่งมันเยอะนะแต่4ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเวลาที่เราอยากจะใช้หรือมันเป็นเวลาที่เป็น Quality Time จริงๆนะครับแล้วยกตัวอย่างเรื่องลูกเนี่ยสมมติว่าของผมเนี่ยอาจจะมีเวลาที่แบบ เล่นกันอ่ะคือแบบเล่นกันเอนจอยได้คุยกันได้มีกิจกรรมร่วมกันรู้สึกว่าแบบโหเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบดีๆของวันผมเลยโมเมนต์ตรงเนี้ยผมเรียกว่าควอลิตี้ไทม์แต่มันก็จะมีอันนึงที่มันเป็นเค้าเรียกว่าเป็นนันคออ่ะก็คือเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีสาระเช่นไปช้อปปิ้งนะครับไปซื้อยาให้ลูกขับรถให้หรืออะไรพวกเนี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆบางอย่างนะมันอาจจะเอาซอร์สออกไปได้นะครับเช่นเราไปช้อปปิ้งเราก็ใช้ผ่านแอปได้มั้ยนะครับหรือฝากคนอื่นไปซื้อได้มั้ยแล้วเราเอาเวลาไปโฟกัสคือบางทีมันหลอกตาโอ้โหเนี่ยวันนึงใช้เวลากับครอบครัว4ชั่วโมงเลยโอ้เราเป็นพ่อที่ดีมากนะครับแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่4ชั่วโมงอาจจะหมดไปกับเรื่องที่มันหาคนอื่นทำก็ได้นะครับก็อันนี้เราต้องดูเรื่องงานก็จะเป็นอีกประเด็นนึงที่เราต้องดูในเชิงของคุณภาพเทียบกับเรื่องของปริมาณนะครับเราจะใช้เวลาเยอะจริงแต่ว่าให้เวลาที่เราใช้มันมีประโยชน์อะไรเราอาจจะแทร็กไปเลยว่าเวลาที่เราใช้นะครับสมมติทำงานเฉลี่ยวันหนึ่ง 5-6 ชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาไปกับการประชุมกี่ชั่วโมงใช้เวลากับงานที่สำคัญจริงๆเนี่ยของเราเนี่ยกี่ชั่วโมงถ้าเป็นเซลล์ก็บอกเฮ้ยเราใช้เวลาในการพบลูกค้าไปเจอลูกค้ากี่ชั่วโมงเราต้องลงรายละเอียดตรงนี้นะครับอีกข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าพอทำบัญชีเวลาแล้วผมค้นพบก็คือว่าการบริหารเวลาจริงๆมันเหมือนกับเขาเรียกเป็น balancing act ก็คือว่าเราต้องคอยเหมือนทวงไปทวงมาตลอดเวลาเราทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไปส่งผลต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับเช่นว่าเราเนี่ยเราตั้งใจทำงานเราใช้เวลากับครอบครัวแต่กลายเป็นว่าเรานอนไม่พอนะครับเราก็ต้องพออาทิตย์ถัดมาเนี่ยเราเริ่มเห็นตัวเลขแล้วเราก็ต้องให้ปรับนอนให้มากขึ้นจะหาเวลายังไงให้การนอนมันดีขึ้นนะครับหรือว่าเราอาจจะทำงานมากเกินไปแต่ว่าไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเราจะบริหารจัดการตรงนี้ยังไงนะครับมันก็คล้ายๆกับว่าต้อง juggle ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับแต่ว่าต้องให้มัน balance นะครับไม่งั้นถ้าเราทำโดยที่ไม่มานั่งดูตัวเองอะว่าเฮ้ยเราใช้เวลาไปกับอะไรบ้างอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปเราก็จะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับบางทีเราบอกเฮ้ยเราสู้ๆนะครับเราทำงานเราใช้เวลากับครอบครัวแต่ไม่เป็นเวลาดูแลสุขภาพอะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ส่งผลลัพธ์ในเชิงลบกับตัวเรานะครับอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสุดท้ายละที่ผมอยากจะคิดว่ามันเป็นบทเรียนที่ได้จากการทำ time tracking ของผมเนี่ยผมค้นพบว่าผมเองอะใช้เวลากับเรื่องไร้สาระเนี่ยเยอะกว่าที่คิดวันละ1ชั่วโมงกว่านะครับจริงๆมันเยอะนะอันนี้คือแบบช่วงที่แบบเฉลี่ยนะจริงช่วงพีคๆที่ผมเล่าไปอาทิตย์นึง18ชั่วโมงเงี้ยโอ้โหใช้เวลากับ Facebook YouTubeเล่นเกมนะครับบางคนดูทีวีใช่ไหมผมว่าอะไรพวกนี้สำหรับคนอื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นการเอนจอยการได้พักผ่อนจริงๆอะแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการหนีปัญหาบางทีเราเครียดกับงานเราไม่รู้จะทำอะไรเราก็หยิบ Facebook ขึ้นมาเล่นแล้วหยิบ YouTube มาดูแล้วแบบไม่ต้องคิดอะไรอะนะก็ดูไปเรื่อยๆนะครับถามว่าเราได้พักผ่อนจริงๆไหมเราแบบได้รีชาร์จตัวเองจริงๆไหมมันไม่ใช่อะเพราะเราไม่ได้ทำมันอย่างมีสติแต่ผมก็มาค้นพบทีหลังนะว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องยากนะที่เราจะเอาชนะไอ้สิ่งเหล่านี้เพราะว่านึกภาพนะ Facebook Instagram Twitter หรือว่า YouTube หรือว่าอย่าง Netflix อะไรพวกนี้โอ้โหบริษัทพวกนี้เป็นบริษัทท็อป10ของโลกทั้งนั้นเลยนะบริษัทพวกนี้เขาก็จะแบบลงทุนใช้เงินแบบปีหนึ่งโอ้โหเป็นล้านล้านบาทนะครับมีคนแบบหลายหมื่นคนในการที่จะแบบพัฒนาแอปพัฒนาโปรแกรมของเขาเนี่ยพัฒนาคอนเทนต์ให้แบบดึงดูดใจแล้วอะแล้วมันเหมือนเขาอยากจะซื้อเวลาจากเรานะครับต่างคนต่างแย่งเวลาไปจากเราเรื่องพวกนี้มันก็ต้องใช้เทคนิคในการที่จะต่อสู้กับมันนะแล้วผมคิดว่ามันจะยากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับผมก็เลยเนี่ยเดี๋ยวเอพิโซดหน้าเนี่ยผมจะเล่าเรื่องนี้โดยละเอียดเลยว่าเราจะเอาชนะไอ้สิ่งศัตรูพวกนี้หรือที่ผมเรียกว่าตัวดูดเวลาของชีวิตเราเนี่ยได้ยังไงนะครับเราจะมีเทคนิคยังไงที่จะสามารถเอาเวลาของเราคืนมานะครับก็อย่าลืมติดตามฟังกันนะครับหวังว่าเอพิโซดนี้ทุกท่านจะได้ประโยชน์จากมันนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำบัญชีเวลาก็อย่าลืมลองทำดูนะครับไม่รู้จะทำยังไงก็ย้อนกลับไปดูเอพิโซดที่2ได้นะครับลองทำดูมันได้ประโยชน์เยอะเลยฟังผมเนี่ยมันก็ได้เซนส์ระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันสู้ทำเองไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีบริบทที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วเราก็จะได้เรียนรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองในการบริหารเวลาถ้ายังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเข้าไปตามได้ใน Facebook Page คนสร้างเวลาแล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนฟังนะครับมีฟีดแบคมีคอมเมนต์อะไรก็ส่งมาให้ฟังกันได้วันนี้ก็เท่านี้แล้วครับพบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ